قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut më shiruësit më shirëbërësit, thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, prej të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga gjinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Fillon armë pushimi përkohshëm në Gaza. Armë pushimi 4 ditorë në Gaza hyrë në fuqi në ditën e 29 të luftës nga mëngjesi i sotëm. Si pas agjensisë ISNA të lajme më në fund pas gati 50 ditësh, luftë kundër Gazës. Në Gaza u vendos një armë pushimi përkohshëm 4 ditorë. Ky armë pushim është dashur të zbatohet e njëjtë në orën 10 me orën lokale në Gaza. Por për shkak të çështjeve të përmendura si teknike dhe logjistike është zbatuar nga sot me një ditë më vonesë në lidhje me këtë brigadat e Zedin Kasem. Krau ushtarak i Hamasit njoftoi. Armë pushimi do të zgjasë 4 ditë, i cili do të fillojë të premte në mëngjes gjatë së cilës. Çdo veprim ushtarak i batalioneve Al-Qassam dhe grupeve të rezistencës palestineze dhe armikut sionist do ndalet gjatë ditëve të armë pushimit. Më poshtë në deklaratë thuhet. Fluturimet e avionëve sionistë do ndërpriten plotësisht në jug të rripit të Gazës, ndërsa në veri të rripit të Gazës do ndalen nga 6 orë në ditë nga ora 10 deri në orën 4 pasdite. Brigadat e Al-Qassam theksojnë se për çdo të burgosur sionist do të lirohen 3 gratë dhe fëmijë palestinës. Krau ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas shtoi se gjatë 4 ditëve të armpushimit të përkohshëm do të lirohen 50 të burgosur sionist, përfshirë gra dhe fëmijë në moshën 19 vjeç. Brigadat e Al-Qassam vazhdojnë 200 kamion me ushqime dhe pajisje mjekësore, si dhe 4 kamion me karburant dhe gaz të lëngshëm do të importohen çdo ditë për të gjitha zonat në rripin e Gazës. Regjimi sionist dhe rezistenca palestineze arritën një marrëveshje për kushtet e armpushimit dhe shkëmbimin e të burgosur të mërkurë në mëngjes pasi Tel Aviv pranoi kushtet e rezistencës. Megjithatë, ndërsa kishin mbetur vetëm pak orë për armpushimin e përkohshëm në Gaza, regjimi sionist mbrëm shënjestroi një shkollë të UNRWA duke vrarë 27 palestinezë dhe duke plagosur 93 të tjerë. Ky armpushim i përkohshëm do të nisë sot në orën 7 të mëngjesit me orën lokale. Kanale televiziv Al Jazeera raportoi se disa njerëz duke përfshirë disa fëmijë u vranë në bombardimin e një shtëpije në banimin e kampin Al-Nusra në qendër të rripit të Gazës. Ania luftarake të regjimit sionist sulmuan bregun e qytetit Rafa në jug të rripit të Gazës. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze në Gaza bëri të ditur se ushtria e regjimit pushtues sulmoi spitalin indonezian dhe vrau një grua, rrëmbeu 3 persona dhe plagosi 3 të tjerë. A i ndër të tjerë shtojnë, në këtë spital ndodhën rreth 200 të plagosur dhe 25 staf mjekësor. Ndërko, zyra informimit e qeverisë palestineze në rripin e Gazës, në një deklarat dje njoftoj se numri martirë në Gazë që nga 7 tetori është arritur në 14.854 persona. Nga dëshmorë, 6.150 janë fëmijë dhe 4.000 janë gra. Numri të plagosur ka arritur në më shumë se 36.000 persona dhe 7.000 persona janë zhdukur dhe në rënoja. Deri më tani, 1.5 milion njerëz janë zhvendosur dhe të pastre. Amir Abdullahian pasohet e operacionit të suhis Al-Aqsa tronditën botën. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një takim me Ismail Haniyeh, kreun e byrosë politike, televizje së rezistencë islamike palestineze Hamas uroj edhe njëherë që ndresën rezistencën dhe fitore në kombi palestinez dhe poplit të durushëm e luftarak të Gazës. Pasohet operacionit të suhis Al-Aqsa tronditën botën, si pas agjensisë së lajmeve IRNA. Amir Abdullahian në këtë takim shtoj, edhepse humbje njërzore të pol palestinez në rripin e Gazës ishin shumë të mëdha. Të hidhura dhe fatkeqe, dimensionet dhe fitore zë arritje së popullit sinez ishin shumë të mëdha dhe ndryshuan ekuilibrat strategjik në dimensionet të ndryshme në favor të Palestinës dhe në dëm të regjimit pushtues, agresor dhe kriminal sionist. Duke ju referuar pretendimi fillestar të kryeministit të mundur të regjimit sionist se qëllimi i sulmit ndaj Gazës është shkatërrimi lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha. Pavarësisht më shumë se një muaj gjysmë agresione dhe lufte mizore dhe vrasjes dhe plagosjes së 10,000 qytetarëve palestinez, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimi izraelit nuk arritën asgjë. Në fushën ushtarake do detyruan të negocion në mënyrë indirekte me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas për një armë pushim dhe lirimin e të burgosur të tyre. Amir Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, duke vlerësuar rezistencën e ndershme dhe të guximshme të grupeve të rezistencës të popullit të Gazës kundër agresionit brutal 47 ditësh të regjimit kriminal sionist ndaj Gazës, theksoi vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të vazhduar mbështetjen ndaj kombit dhe rezistencës palestineze në sferën politike dhe ndërkombëtare. Ismail Haniyeh, kreu i zyrës politike, televizjes së rezistencë islamike palestinese Hamas. Falenderoj për mbështetje vendosë të udhëheqjes iraniane, presidentit qeverisë dhe popullit të Iranit, si dhe mbështetjen diplomatike të ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit për çështjen palestineze dhe të popullit të saj, veçanërisht gjatë luftës aktuale kundër Gazës, dhe e shpjegoj gjendjen e fundit të rezistencës dhe qendresës në Gaza, edhe dimensionet e marrëveshjes së përkohshme të armpushimit. Ai gjithashtu e përshkroi mbështetjen xhihadiste televizive të rezistencës në Liban, Jemen, Irak dhe Siri për vëllezërit dhe motrat e tyre në Gaza si të ndershme, që ka një mesazh të qartë për regjimin sionist dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke falendëruar përpjekjet dhe mbështetjen e veçantë të Republikës Islamike të Iranit në mbështetjen e realizimit të armpushimit të përkohshëm. Ismail Haniyeh, kreu i zyrës politike televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, shtoi: "Kjo është një fitore politike që u arrit në bazë të fitores së rezistencës në terren ku armiku nuk i arriti qëllimit. Përveç vrasjes së grave dhe fëmijëve, qytetarëve dhe shkatërrimit të shtëpive të tyre." Izraeli, lufta në Gaza vazhdon për të pak të 2 muaj pas një armpushimi të shkurtër. Ministri i luftës i regjimit sionist të mbrëmë pretendoi se lufta në Gaza do vazhdoj për të pak të 2 muaj pas armpushimit afër të shkurtër. Si pas agjësisë së lajmeve Fars, Yoav Gallant, ministri i luftës i regjimit sionist të mbrëmë, tha se ushtria e këtij regjimi do vazhdoj vrullshëm luftën me lëvizjen e rezistencë islamike palestinese Hamas për të pak të 2 muaj pas mbarimit të periudhës të pauzës afër të shkurtër dhe të përkohshme. Ministri i luftës i regjimit sionist Gallant, i cili po flisë për me forcat e operacioneve speciale të marinës izraelite, tha: "Kjo do të jetë një pushim i shkurtër pas së cilës lufta do të rifilloj me intensitet dhe presion për të rikthyer më shumë të burgosur. Lufta pritet të vazhdojë edhe për të pak të 2 muaj të tjerë." A i kërkoj ushtrisë sioniste që të organizohet të lumtoj dhe të rinovoj armë, dhe të jetë gati për vazhdimin e luftës gjatë këti pushimi taktik. A i pretendoj luftë dhe vazhdoj sëse të dhe i dhe nevojshme që ne të përfundojmë fitoren dhe të përgatisim kushte për grupin e rast të pengjeve që të lirohen vetën se rezultati i presionit. Zyra informacionet i qeverisë se lëvizje së rezistencë islamike palestinese Hamas në rripin e Gazës, pa korë më parë njoftu e se regjimi sionist. Në 28 ditë dhe fundi ka vrarë më shumë se 14.854 persona, prej të cileve 6.150 fëmijë dhe 4.000 gra. Rezistenca irakiane, armë pushimi mes Hamasit dhe regjimi sionist nuk na përfshin neve. Një nga liderët e rezistencës islamike irakiane njoftoi se armpushimi i shpallur në territore të pushtuara palestineze nuk përfshin rezistencën irakiane. Sipas agjësisë së lajmeve Tasnim, ka zem fartusi zëdhënës i brigadeve së hedhur të Irakut. Ta sa në pushimin midis lëvizjes e rezistencë islamike palestinese Hamas dhe regjimit pushtues të Kozet nuk përfshin rezistencën irakiane. A i mëngjesin kësaj të premte, theksoj se situata mes dy palëve është ndryshe nga gjakderdhja për të cila duhet marrë hak. Pas disa ditësh negociatat indirekte midis Hamasit dhe regjimit izraelit të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Katari. Lëvizja Hamas të mërkurë në kësa javë njoftoj se kisha arritu një marveshja në pushimin në rripin e Gazës, e cila është planifikuar të filloj në 7:00 të mëngjesit të kësaj të premte. Të njëjtën në mbrëmje rezistenca islamike irakiane, sulme dy baza ushtarake amerikane në Irak. Rjeti me edin i lajmë, me vera pojtoj se baza amerikane e në Lasad e vendosën në perëndim të Irakut, si dhe baza Harire e vendosën në aeroportin Erbil. Qendra e rajonit të Kurdistanit të Irakut u sulmuan dy herë. Që nga sulmi regjimi sionist në rripin e Gazës, cili la afro, 15.000 dëshmorë dhe më shumë se 30.000 të plagosur, rezistenca islamike e Irakut ka vënë në shënjesër, bazat amerikane në Siri dhe Irak, në mbështetje të Gazës dhe në protestën dhe mbështetjes amerikanëve ndaj këtij regjimi. Rezistenca irakiane është kundër përgjigjur më shumë se 60 raste i fundi për të cilëve ishte pak kohë më parë, gjatë të cila baza e palishme ushtarake amerikane në fushën e naftës somar u vënë në shënjesët e sunëve me dron. Policia Gjermane bastis shtëpinë mbështetësve të Hamasit në Berlin. Ministria e Brendshme Gjermane njoftoi se forcat e sigurisë së vendit kanë bastisur shtëpinë mbështetësve të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, policia Gjermane bastisi shtëpinë e njerëzve që pretendonin se ishin anëtarë të mbështetës të Hamasit dhe një grupi tjetër palestinez. Agjencia franceze lajmeve raportoi se operacioni drejtuar nga 500 forcë gjermane të sigurisë në 13 lokacione në Berlin, të cilat u kontrolluan. Ministria e Brendshme e Gjermanisë tha se policia konfiskoi telefonat inteligjent, laptopët dhe shkrimet e personave shtëpive të cilëve u kontrolluan. Ministria e Brendshme e Gjermanisë tha se vendi i tij po merr masa kundër islamistëve e ekstremistëve. Javën e kaluar, policia gjermane sulmoi disa qendra që janë pjesë e një organizate islamike në Hamburg për shkak të lidhjes së tyre të mundshme me Hezbollahun libanez. Qeveria gjermane njoftoi të njëjtën në javën e kaluar se policia kishte kontrolluar 54 lokacione në të gjithë vendet si pjesë e hetimit për qendrën islamike të Hamburgut ose IZH. Ministria gjermane e brendshme pretendoi se IZH ka qenë në vëzhgim në gjësisë së brendshme të inteligjencës së vendit për një kohë të gjatë. Për më tepër, zyrtarët gjerman pretenduan se kjo qendër mbështetej aktivitetet e grupit libanez Hezbollah, i cili ishte angazhuar në një shkëmbim zjarri me regjimin sionist në ditët e fundit. Pas Francës, Gjermania pret popullsi më të madh muslimane në Evropë, por raportet të shumta tregojnë se islamofobia është rritur ndjeshëm në këtë vend. Plani i Aleancës Atlantike të Veriut NATO për të krijuar një zonë ushtarake Schengen. Aleksandër Sulfrank, komandant i evropian i logjistikës së Aleancës Atlantike të Veriut NATO, kërkoi vendeve evropiane që janë anëtare të këtij pakti ushtarak të lehtësojnë mundësinë e lëvizjes së shpejtë dhe vendosjes së trupave pajisje dhe municione në rast të një lufte të mundshme me Rusinë në kufit. Aleancës Atlantike të Veriut NATO duke krijuar një zonë ushtarake Schengen. Si pas agjensisë në Telen, cituar nga Russia Today, Sol Frank, tekse se duhet të përgatitim për luft në kohë pache. Koha po kalon shpejt dhe në dëmin ton, da i duhet të krijoj një zonë ushtarake Schengen në mënyrë që forcat dhe pajisjet ushtarake të gjithë antarëve, të Aleancës Atlantike të Veriut NATO të mund të lëvizë lirshëm në për Evropë deri në kufijit e Rusisë. Sol Frank deklaroi se lëvizja municion për te kufije të vendeve europiane shpesh kërkon marrjen lejeve të veçanta, duke shtuar gjithashtu kërkohet njoftim paraprake për lëvizjen dhe transferimin e trupave pajisje ushtarake, ndaj sugjeroi që vendet europiane të ndërmarrin një hap themelor drejt zgjidhjes së këtyre problemeve dhe të bëjnë të mundur lëvizjen e shpejtë të forcave të tyre, duke krijuar një zonë ushtarake Schengen. Si pas Russia Today, dhe pse Rusia ka parlemuruar vazhdimisht se Alianca Atlantike Veriut NATO ka marrë pjesë praktikisht në konfliktin në Ukrajinë, duke ofruar armë, trajnime dhe inteligjencë për Kievin, Moskva nuk e ka kërcënuar bloku me luftë. Proteste e dhunshme në Iran pas një person armatos së sulmoj fëmijët. Proteste në rrugë për një incident dhe cilin një burë sulmoj fëmijët me thik në një zonë në veri të Dublin dhe plakosi një numër tyre ka quar në trazirë dhe plashkiti në kryeqytetin irlandez. Si pas agjësisë Irlandez duke cituar faqen lajme verish independent, protestuesit aktualisht po kundërshtojnë politikën e qeverisë për emigracionin dhe kërkojnë mbylljen e kufive për emigrantët. Sipas raportimit, protestuesit sulmuan hotelin Holiday Inn Express, hoteli ku qëndronin emigrantët në Dublin dhe i vënë flakën. Skenat e dhunshme shfrytëzohen në qendër të qytetit Dublin pasi tre fëmijë dhe një grua u sulmuan për një shkollë të njëjtë pozite. Thanë zyrtarët e policisë së Dublinit në një deklaratë. Në këtë deklaratë thuhet gjatë këtyre protestave, një grup turmash dhe revele shkatëruan prona publike dhe i plaçkitën ato duke sulmuar dyqanë. Një oficer policie në kryeqytetin e Irlandës tha se trazirat u nxitën nga ideologjia e partive të ekstremit të djathtë. Gjatë kësaj trazire një autobus dhe një makinë policie u dogjën në urën O'Connor. Një numër i forcës të policisë irlandeze sulmuan gjatë përleshjeve, por ende nuk është e qartë se sa të ka të plagosur. Sipas Irish Independent, trafiku në kryeqytetin e Irlandës është ndërprerë rënd dhe transporti publik pothuajse është mbyllur për shkak të pranisë së protestuesve. Të nderuar dëgjues,
të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Në vazhdim të programit Lundrim në Iran, ne u larguam nga provinca Kermanshah dhe shkuam në një provincë të saj fqinje, pikërisht në provincën Hamedan, si dhe u njohëm me disa nga pika turistike dhe të bukura të kësaj krahine. Të qënurit në perëndim të Iranit bën që çdo udhëtar të vizitoj qytetin e Hamedanit. Hamedani ishte kryeqyteti i parë i dinastisë së parë të Iranit, Modëve. Dhe përveç kësaj, ekzistenca e dhjetra varreve dhe burimeve historike në këtë qytet na prezanton me një nga qytetet më të lashta të Iranit dhe botës. Të shohësh shpellën Ali Sadr, që është shpella më e gjatë ujore në botë, është një nga motivet e rëndësishme dhe një pjesë tërheqëse dhe paharrueshme udhëtimit në Hamedan. Kjo shpellë është vendosur në lartësitë e malit Sari Gieh, afër fshatit Ali Sadr të qytetit Kabudara Hang. Zona e shpellës ka korridore me shumë kthesa të holla dhe liçene të mëdha. Shpella mund të shihet vetëm me varg. Mrekullitë e disa shpellave të botës, si shpella Mulis në Francë, shpellat e kalursve dhe shpellat e Bukanan në Australi, janë të krahasueshme me bukuritë dhe mrekullitë e shpellës Ali Sadr në qytetin Hamedan. Uji i shpellës është kaq i pastër sa që mund të shihet deri në një thellësi prej 10 metrash me dritë të zakonshme dhe me sy të lirë. Sigurisht, uji i liçenit nuk është i pishëm për shkak të kriprave gëlqerore, dhe asnjë kafsh nuk jeton në këtë liçen. Kulmi i shpellës në disa pjesë është i përzier me elementë të tjerë, struktura në forma të ndryshme kafshësh dhe forma geometrike që me të vërtet të kënaqin imagjinatën e çdo udhëtari. Nga ana tjetër në dyshemen e shpellës, përkatësisht pjesët ku nuk ka ujë, gjenden abstrakte ose të ashtu quajturat stalagmite dhe forma të ndryshme dhe tërheqëse si forma të gjilpërave, lulelakër, çadër ose ëmbëlsirat falude, e cila është një pikë shumë tërheqëse, që së bashku me ajrin e pastër dhe të freskët gjatë verës, si dhe me motin e ngrohtë dhe të kënaqshëm gjatë dimrit, shpella krijon një atmosferë të papërshkrueshme për vizitorin. Interesante është gjendja e qetësisë absolute të ajrit brenda shpellës. Nëse ndisni një qiri në shpellë, tek flaka nuk do të shihni asnjë lëvizje. Tani janë zbuluar rreth 14 kilometra të rrugicave të brendshme të shpellës, por vetëm 4 kilometrat e saj janë të hapura dhe të ndriçuara dhe janë të dukshme. E sidoqoftë në shpellën Alisandr do të hasni një nga kryeveprat e krijimit. Kur kaloni në korridore dredha-dredha dhe me çati kristali, dritare, shtigje dredha-dredha, lundrimin me varg në ujë të pastër, dhe duke ecur në tokë, shihni stalagmitet e mëdhaja të ishujve të tretë dhe të katërt dhe gurët dhe stalagmitet që janë krijuar për mijëra vjet me radhë, që kanë formën e këmbëve të një shqiponje, të një luani me dy koka dhe format e tjera të çuditshme. Arrini në përfundimin se ato nuk mund të përshkruhen me asnjë fjalë dhe thjesht duhet të shkoni dhe t'i shihni. Teleferiku Gajname ndodhet në fund të luginës së gjelbër të Abbasabadit, 5 kilometra nga qyteti Hamedan, pranë mbishkrimeve historike dhe ujvarës së bukur Gajname. Pas turit në shpellë ju mund të përjetoni një ditë të mirë në teleferikun e qytetit Hamedan. Ky teleferik është në zonën e sheshit Mishan dhe shtrihet në një nga lartësitë e gjelbërta të malit Alvand. Gjithashtu është e pamundur të humbasësh atraksionet natyrore historike, kompleksin turistik dhe sportiv. Gajname të Hamedanit, i cili ndodhet në sheshin Gajname, disa kilometra në perëndim të qytetit Hamedan dhe maleve Alvand. Mbishkrimet në Gajname janë mbishkrime nga koha e Darit dhe mbretit Akamenid Khashariarit, të cilat janë të gëdhendura në fund të luginës së gjelbër të Abbasabadit. Klima malore, lugina e qetësuese Alvand dhe pamja e bukur e fushës Mishan janë krijuar një ambient turistik dhe tërheqës për çdo turist vendas dhe të huaj. Në këtë fshat turistik ju mund të shihni ujvarën jo dhe aq të gjatë, por të gjërë Gajname. Në të njëjtin kompleks argëtimi, ju mund të përjetoni udhëtimin me teleferikun Gajname, shpatin e skive si Adare, duke ecur në një urë të lëkundshme prej 200 metrash, të shijoni sportin e kërcimit, ose të fluturoni me një kablo 500 metra të gjatë. Nëse shkoni në Hamedan dhe nuk vizitoni varrin e Baba Tahirit, ju me të vërtet keni bërë një padrejtësi vetes. Baba Tahiri ishte një mistik dhe poet iranian dhe botimet e tij të mesit të shekullit të 5 ndodhen në Hamedan. Në sipërfaqen e brendshme të varrit vihen re punime me pllaka mozaiku dhe dekorime shumë të veçanta që janë përdorur për t'i dhënë efekt spektakolar brëndësisë së varrit. Në oborrin e brendshëm të këtij varri gjenden 24 copë pllakash të gdhendura shumë bukur, me 24 poezi të tij. Pranë këtij varri është një muze i artizanatit në provincën Hamedan dhe ju mund ta vizitoni atë. Hamedani gjithashtu është vendi ku ndodhet varri i një figure tjetër të famshme shkencore, varri i mjekut, poetit dhe mistikut iranian me famë botërore, Bu Ali Sina, i cili ndodhet në mesin e sheshit me të njëjtin emër, një shesh me një formë ovale, me pemë të lashta dhe pedonale, të frymëzuar nga kopshtet persiane, ka krijuar një shëtitore të bukur. Plani i ndërtesës është përshtatur nga ndërtesa më e vjetër me histori islamike, përkatësisht Kulla Kabus bin Vashemgir në qytetin Gonbade, Kavus. Salla jugore e varrit shërben si një muze, një vend për ruajtjen e monedhave, qeramikës dhe objekteve që u përkasin disa mijëra vite para Krishtit. Në sallën e veriut është mbledhur një koleksion i vlefshëm me dorëshkrime dhe vepra nga Bua Lisina. Mos mendoni se vendet tërheqëse të Hamedanit përfundojnë këtu. Kodra antike Hekmantane, me të gjithë lashtësinë e saj, është një nga qytetet e pakta antike dhe me rëndësi në botë që ka mbetur edhe sot e kësaj dite. Historiani grek Herodoti tha se qyteti kishte 7 mure, secila me ngjyrën e njërit prej planeteve. Gërmimet arkeologjike në vitet e fundit kanë zbuluar se vendi i pallateve të mrekullueshme në këtë zonë ishte pikërisht në të njëjtën kodër të quajtur Hekmatane. Gjëja e jashtëzakonshme për këtë qytet antik është rrjeti i tij i rregullt dhe i përparuar i furnizimit me ujë. Ekziston një liqen më pak i njohur në Hamedan, i quajtur liqeni Gjan, për të cilin me guxim mund të thuhet se është një lloj parajse e humbur me pemët e vjetra si rapi që tregojnë historinë e këtij rajoni. Peisazhi i liqenit Gjan me ujin e tij të bollshëm dhe të kulluar ka krijuar një natyrë shumë të bukur dhe të virgjër. Me pak fjalë, Hamedani i bukur është plot atraksione natyrore, kulturore dhe historike. Nga Muzeu i Historisë Natyrore, i cili është plot me specie të rralla të kafshëve dhe bimëve, luginën shumë gjyrëshe ose më saktë luginën plot lule, Morad Bek, e cila tek mauzoleu i nipit të Imam Huseinit me kupolën e tij të bukur me tulla dhe tregun tradicional të mbuluar me kupolën e tij të bukur, janë vetëm disa pjesë të mbresave tona në këtë qytet antik. Vizita në qytetin e Hamedanit jep padyshim një përvojë tërheqëse dhe të paharrueshme turistike për çdo udhëtar. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshin. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Pozita e mendjes në Islam. Kurani i shenjtë si kushtetuta apo karta themelore e muslimanëve, në shumë raste u ka bërë thirrje njerëzve të mendojnë dhe logjikojnë duke qortuar ata të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen dhe logjikën e tyre. Ky libër i udhëzimit njerëzit të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen e tyre i konsideron gjallësat më të kyçija mbi tokë. Gjithashtu mendja njerëzore është një mjet për të kuptuar të vërtetën e shpalljes hyjnore, jo për të mënjanuar nevojën e njerëzit për fe. në emër të Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë si kushtetuta apo karta themelore e muslimanëve, në shumë raste u ka bërë thirrje njerëzve që të mendojnë dhe logjikojnë duke qortuar ata të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen dhe logjikën e tyre. Ky libër i udhëzimit, njerëzit të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen e tyre, i konsiderojnë gjallësat më të këqija mbi tokë. Kurani i shenjtë duke krijuar lidhje mes fesë dhe mendjes, jo besimtarët të cilët nuk pranonin të besonin në fen hyjnore, i prezanton si njerëz të paditur dhe ignorant. Rëndësia e mendjes në Islam është deri në atë mas, saqë edhe kryerja e mëkateve thuhet se është e lidhur me këtë, se njeriu nuk e shfrytëzon mendjen e vet. Prandaj është e qartë se ky xhevahir i çmuar, nëse shfrytëzohet në mënyrë të drejtë, ai do të sjellë lumturinë dhe mirësinë e kësaj bote dhe të botës tjetër për njeriu. Fjala akl, që do të thotë mendje, është përdorur 49 herë në Kur'anin e shenjtë. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kur'anit të shenjtë, pasi shpjegon karakteristikat e krijesave, e porosit njeriu që të mendojë me mendjen e tij. Për shembull, në ajetin 80 të surës Mu'minun në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Dhe ai është Zoti që i ngjall krijesën dhe e bën të vdekur atë, ndërsa edhe lëvizja e ditës dhe natës bëhet me urdhrin e tij." A nuk e përdorni mendjen për të menduar? Gjithashtu në ajetin 68 të surës Yasin në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Dhe secilit që i japim jetë të gjatë, pastaj e ndryshojmë atë në krijimin e tij, do të thotë një ditë ja marrim jetën atij." A nuk mendoni me mendjen tuaj? Zoti i madhëruar në ajetet e Kur'anit të shenjtë thotë se mendjen ja kemi dhënë njeriu për të njohur veten e tij, dhe i kemi vendosur në dispozicion të tij tokën dhe qiellin, dhe çdo gjë që ndodhet në to, në mënyrë që t'i shtohet njohja dhe dituria e tij racionale dhe shkencore. Ashtu siç thuhet në ajetin 12 të surës Nahl në Kur'anin e shenjtë: "Dhe natën e ditën, diellin e hënën e kemi nënshtruar për ju, dhe yjet me urdhrin e tij janë nënshtruar." Në këtë çështje ekzistojnë argumente për ata njerëz të cilët e përdorin mendjen. Kurani i shenjtë nga ana tjetër thotë se ata të cilët nuk e përdorin mendjen, ata zhyten në iluzione dhe dilema të supozuar dhe veprojnë në bazë të supozimeve dhe iluzioneve. E në këtë mënyrë ata kurrë nuk do të arrijnë deri tek e vërteta. Ashtu si thuhet në ajetin 28 të surës Najm në Kur'anin e shenjtë: "Dhe ata kanë njohuri në këtë çështje, përveç se ndjekin iluzionin dhe supozimin e vet, dhe në realitet iluzioni nuk ka kurrë farë dobije në arritjen deri tek e vërteta." Përveç ajeteve kuranore të cilët i bëjnë thirrje njeriu që të përdorë mendjen e vet në përballje me argumentat dhe shenjat hyjnore, ekziston një ajet tjetër i rëndësishëm në surën Mulk të Kuranit të shenjtë, i cili pasqyron rëndësinë e mendjes në fjalën e banorëve të ferrit dhe thotë: "Dhe banorët e ferrit thonë: Sikur të kishim dëgjuar dhe do të kishim mend, ne nuk do të ishim ndër banuesit e zjarrit." Surja Mulk, ajeti 10. Ky ajet kuranor në mënyrë të qartë tregon se ndjekja e mendjes çfarë pozite të rëndësishme ka, dhe veprimi në kundërshtim me mendjen do të ketë vetëm rezultat të keq, i cili nuk mund të kthehet mbrapsht. Ai i cili shfrytëzon forcën e mendjes dhe të menduarit, e di se përveç njohjes së drejtë të rrugës së përkryerjes dhe udhëzimit, duhet të bëjë përpjekje dhe të veprojë për të kaluar këtë rrugë dhe në fund veten të mos e shes për diçka më të vogël se sa parajsa. Pikërisht për këtë arsye Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka prezantuar mendjen si mjet për të fituar parajsën dhe ka thënë: "Me anë të mendjes adhurohet Zoti dhe fitohet parajsa."
Në transmetime të tjera fetare gjithashtu mendja është quajtur pasuria më e rëndësishme dhe më e dobishme njeriut. Imam Aliu alayhis salam në urtësin 390 të librit Nahjul Balagha thotë: "Nuk është mirë që njeriu i mençur dhe racional të ndjek diçka tjetër përveç tre gjërave: puna dhe fitimi halal për të siguruar nevojat e jetës, bërja e hapave të dobishme për botën tjetër dhe sigurimi i kënaqësive halal të jetës." Hesham bin Hakem transmeton se Imam Musa Kazemi alayhis salam në një rast ka thënë: "O Hesham, Zoti i madhëruar dhe i lartësuar e ka përgëzuar njeriun të Zotin e mendjes dhe të kuptuarit duke thënë: Ata robër të cilët dëgjojnë çdo fjalë dhe ndjekin atë fjalë me të mirë, përgëzoi se këta njerëz Zoti i ka udhërzuar dhe ata janë të Zotët e mendjes. O Hesham, me të vërtetë Zoti i madhëruar me anë të mendjes ka plotësuar argumentat për njerëzit dhe i ka ndihmuar profetët me mjetin e shprehjes, e për këtë shkak të argumentave, ka treguar dhe argumentuar se ai është Zot." Nga ky transmetim vërehet në mënyrë të qartë se Zoti i madhëruar vlerën dhe pozitën e mendjes e konsideron kaq të lartë, saqë të Zotët e mendjes i quan ulul albab dhe i përgëzon ata me udhëzimin hynor. Pikërisht për këtë arsye, në bazë të transmetimeve të tjera fetare, çdo person që është i mençur ka fe dhe ai që ka fe shkon në parajs. Kjo është për arsye se udhëzimi hynor përfshin personin që ka mendje dhe ai në fund përfundon në parajs.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Mendja është për këtë, që njeriu të vendosë nën kontroll egon e tij dhe të kontrolloj dëshirat e egos. Mirë por nëse egoja e vendosë nën kontroll mendjen dhe e drejton njeriu drejt nevojave dhe dëshirave materiale dhe të kësaj bote, atëherë njeriu do të zhytet në po ato probleme në të cilat është zhytur njerëzimi sot. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam në përkufizimin e mendjes thotë: "Me të vërtet mendja është litar që lidh këmbët e ignorancës dhe egos, sepse egoja është si kafshët më të këqija, që nëse nuk i lidhet këmba, ajo do të shkojë në rrugën e devijuar dhe humbet njeriu. Prandaj mendja është litar që lidh këmbët e ignorancës." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një rast tjetër ka thënë: "Mendja është si një dritë të cilën e ka krijuar Zoti i madhëruar për njeriu dhe e ka bërë atë ndriçues të zemrës dhe shpirtit, në mënyrë që njeriu në dritën e saj të njohë dallimin mes asaj që është e dukshme dhe asaj që është e fshehur." Imam Aliu alayhis salam në urtësin 211 të librit Nahjul Balagha thotë: "Sa shumë mendje kanë qenë që janë bërë rob të dëshirave të egos. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kuranit të shenjtë ka bërë krahasimin mes kësaj bote dhe botës tjetër, e në këtë mënyrë ka urdhëruar njeriu të mendojë me mendjen e vet. Për shembull, në ajetin 32 të surës En-Naml në Kuranin e shenjtë, Zoti i madhëruar thotë: Dhe jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër përveç se një loje dhe mashtrimi. Dhe sidoqoftë, jeta në botën tjetër është më e mirë për ata të cilët e ndjekin devotshmërinë. A përsëri nuk po përdorni mendjen?" Në bazë të porosive që janë bërë në Islam për përdorimin e mendjes dhe sipas disa ajeteve kuranore, të cilët pasqyrojnë pasojat e mospërdorimit të mendjes, ai i cili dëshiron ta shfrytëzojë forcën e mendjes dhe të përfitoj nga ajo për zhvillimin dhe përkryerjen e vetvetes, duhet të ketë një perceptim të drejtë në lidhje me fen dhe të bëjë një zgjidhje të mirë dhe të drejtë për veten. Për arsye se në hijen e mendjes dhe zgjedhjes së drejtë dhe kryerjes së veprave të mira, do të siguroj botën e mirë pas vdekjes. Në transmetimet fetare, mendja është quajtur dhe argument udhëzues i brendshëm, që përkrah argumenteve udhëzuese të jashtme, që janë po ata profetët e Zotit, është udhëzues dhe drejtues i njeriu. Nëse dikush e zgjedh rrugën jo të drejtë dhe pranon rrugën e humbur, ai nuk e ka shfrytëzuar mendjen e tij. Dhe kjo është marrëzi, ashtu sikur thuhet në ajetin 130 të surës Bakare të Kuranit të Shenjtë. Përveç njerëzit e marrë dhe ignorant, kush do t'i kthej shpinën fesë e Ibrahimit? Në bazë të pikpamjes së Kuranit të Shenjtë, mendja është udhëzuese e njeriu drejt kryerjes së veprave të mira, të vërtetave dhe njohurive. Njeriu për të ecur në rrugën e përkryerjes përveç shëndetit të mendjes, ka nevojë dhe për shëndetin e natyrës qenësore dhe për pastërtinë e shpirtit. Zoti i madhëruar në ajetet 28 dhe 29 të surës Rum në Kuranin e Shenjtë, njohjen e shenjave të fillimit dhe botës tjetër e konsideron të veçantë për ata të cilët kanë mendje dhe thot. Ne kështu sqarojmë faktet njerëzve që janë të zotët e mendjes. Por ata të cilët nuk i perceptojnë këto shenja dhe nuk i bëjnë shok Zotit, kjo është për arsye se ata në bazë të ignorancës dhe paditurisë së vet, ndjekin dëshirat e ekos së tyre dhe zgjedhin rrugën e humbur. Në ajetin tjetër thuhet: Por ata që i bëjnë të padrejt vetes, janë ata të cilët pa ndonjë fakt të dijes shkuan pas epshit të tyre. Po kush mund ta vërë në rrugën e drejtë atë që Allahu e ka lënë të humbur? E ata nuk do të kenë ndihmëtar. Nga pikpamja e Kuranit të Shenjtë, kusht për të arritur deri tek mendja kuranore është pastrimi i shpirtit nga ndotja e dëshirave të ekos dhe epshit. Mendja është një perceptim i cili është në përputhje me natyrën qenësore të njeriu dhe që e largon atë nga dëshirat e epshit dhe ekos. Zoti i madhëruar në ajete 43 dhe 44 të surës Furkan të Kuranit të Shenjtë flet për njerëzit të cilët dëshirat e ekos dhe epshit i konsiderojnë Zot, dhe ata në këtë mënyrë nuk kanë kurfar dallimi me kafshët, edhe pse forma sipërfaqësore e tyre duket e ngjajshme me një njeri të mençur. Në këto ajete thuhet: A e ke parë ti atë që për Zot i konsideron dëshirat e epshit të vet? A mos do t'i bëhesh ti ati mbrojtës? A mendon ti se shumica e atyre që dëgjojnë ose mendojnë? A mendon ti se shumica e atyre dëgjojnë ose mendojnë? Ata nuk e ndryshe, por vetëm si kafsh, madje janë edhe më të humbur nga e vërteta. Prandaj, mendja dhe të menduarit është për këtë, që njeriu t'i njohë të vërtetat e botës eksistenciale dhe të kuptojë se është një Zot i cili e ka krijuar atë, dhe u dhëzon atë, dhe ai duhet të adhuroj vetëm atë Zot. Përveç kësaj, forca e të menduarit është për këtë që njeriu të kuptoj se feja është e domosdoshme për zhvillimin dhe për kryerjen. Jo për këtë arsye që me pretekst të mirësisë synore të mendjes, që vetë Zoti i madhëruar i ka dhuruar njeriu të mendjen, ai të mohoj nevojën dhe domosdoshmërinë e fesë. Miq të nderuar, me argumentet që kemi ofruar për ju nga Kurani i Shenjtë dhe nga transmetimet e Ehlibejtit alayhis salam, mund të konkludojmë se mendja e njerëzit përfundimisht ka nevojë për shpalljen hyjnore për të kaluar rrugën e përkryerjes, të cilën e ka vendosur në dispozicion feja dhe gjithashtu për të vendosur në qetësinë e përhershme në botën pas vdekjes. Mendja njerëzore është mjet për të kuptuar të vërtetën e shpalljes hyjnore, jo për ta mohuar nevojën për fen. Me ndihmën e Zotit në edicionin e ardhshëm, ne do t'i hedhim një vështrim mbi shkollat ideologjike të cilat, duke lënë më njan fen e duke u përqendruar vetëm në mendje, e kanë futur njeriu në rrugën e humbjes dhe shkatërimit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBH str@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.